Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atella dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si rëndom të djelave në këtë edicion të mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Iniciatorët e miratimit të ligjit për lustrim në Maqedoni kërkojnë ndërprerjen e këtij procesi për shkak të, siç thon, shndrimit të tij në mjet për luftimin e kundërshtarëve politik nga ana e pushtetit. Stojan Andov thot se lustrimi ka pasur për qëllim pastrimin me të kaluarën, por jo edhe shpërdorimin e tij për qëllime politike. Ngjashëm vlerësojnë edhe nga shoqata e ish të burgosurve politik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Procesi i lustrimit apo i pastrimit me bashkëpunëtorët e shërbimit sekret në periudhën e regjimit të kaluar apo edhe në fillimit të demokracisë duhet të ndërpritet pasi është shndruar në mjet të revanshizmit politik nga ana e pushtetit aktual me të gjithë ata që kundërshtojnë politikat e tij, vlerëson Stojan Andov, iniciatori për sjelljen e ligjit të lustrimit në vitin 2008. Reagimi i tij vjen pas publikimit nga ana e opozitës të audioincizimeve me bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, të cilët e kërkojnë nga kreu i komisionit Tome Axhiev të lustroj personalitetet të caktuara, në rastin konkret një gjykatës ta shpallë spion të ish regjimit për shkak se nuk i bindej urdhrave të tyre. Andov, i cili ka qenë edhe kryetari i kuvendit, thotë se politikanët që kanë ndërhyrë në punën e komisionit të duhet të ndiqen penalisht.
To e paki që zërë për treba në vlasta. Treba dhe se përse utë për atostëm i zakonske ku posërë të kone treba se dojnë së tako zakon.
Kjo faktikisht e paraqet keq përdorim të pushtetit. Duhet të përcaktohet nëse ekziston bazë ligjore që të ndiqen penalisht. Nëse nuk ka një bazë të tillë, atëherë duhet të sillet një normë ligjore për të sankcionuar ndërhyrjet e tilla që shkelin të drejtat dhe lirit themelore të njeriut. Kemi të bëjnë me rast që është bërë me vetëdije të plot. Kemi urdhër se si të veproj komisioni. Kjo paraqet vepër penale, thot Andov, duke shprehur pakënaqësinë e tij të plotë me mënyrën se si po udhëhiqet procesi i lusrimit në kundërshtim me të gjitha kriteret e parapara me legj. Kryetari i komisionit Tome Axhiev në një prononcim për mediat ka përjashtuar mundësin që të jetë ndikuar nga partitë në pushtet të gjatë marjes e vendimeve. A i thot se kërkesa për lustrimin e ndonjë personaliteti është lejuar, por kjo nuk do të thot se edhe të miratohet. Por pavarësisht të kësaj deklarate, ekspertët rastin e quajnë si katastrofal dhe shkelje flagrante të drejtave të njeriut. Margarita Caca Nikolovska, ishte gjykatëse në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg, thot se dëshmitë e publikuara nga ajo që njihet si afere përgjimeve vetëm sa vërtetojnë pohimet se lustrimi është bërë mjete për luftimin e kundërshtarëve politik.
Fakto to svaçenje në lustracis të proces e katastrofa za Makedonia i ushtednash pokazhuva.
Nëse kështu është të kuptuar lustrimi, atëherë kjo paraqet katastrofë për Maqedoninë. Kjo dëshmon se ky komision është mjet i pushtetit për të ndjell frikë, presione dhe për të dëmtuar njerëzit, thot Nikolovska. Ngjajshëm vlerëson edhe Shpëtim Pollozhanin nga shoqata ishte të burgosërve politik shqiptar, shumica e të cilëve kanë qenë viktima pikërisht të veprimtarive të ndryshme të spionimit. Ai kërkon që komisioni të ndërpres më njëherë punën.
Fakësia më e madhe është se ky komision më përdoret për pazare partijake dhe pazare ditore. Ky komision për mua është totalisht i dështuar dhe fondi që është ndarë për veprimin e këtë komisioni, ti ndarë në i shoqate humanitare dhe do të ndëri efekt më të masë se sa në këtë mënyrë.
Thot Pollozhani, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Afera e përgjimeve në Maqedoni ka vënë para sfidave edhe organet shtetërore të cilat duhet të luftojnë korrupsionin. Antarët e Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit kritikohen se nuk veprojnë në përputhje me ligjet anti-korrupsion. Në këtë temë kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Organizata gjyqeveritare të cilat në fokus kanë luftën kundër korrupsionit vlerësojnë se rasti Puçi me rast opozita maqedonase Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka publikuar disa biseda me zyrtarëve të lartë të shtetit në bazë të cilave pretendohet se janë të përfshirë në aferat korruptive, kanë nxjerrë në pah mos funksionimin e institucioneve të shtetit, të cilat janë të obliguara me ligj për të luftuar këtë dukuri. Slagjana Taseva nga organizata gjyqeveritare Zero Tolerancë ndaj korrupsionit Komisionit, thot se heshtja e Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit është e patolerueshme në situatë kur kemi të bëjmë me më shumë indicje për përfshirjen e zyrtarëve të lartë në më shumë afera korruptive, madje edhe marrjen e shumave të larta nga provizionet gjatë realizimit të tendereve ku përfshihen dhe kompani të shteteve të huaja.
Одесувањето на Државната комисија за спречување на корупцијата во ваквите услови.
Си е пара пр муа шуме па куптим те хештија антарве то комисиони штетрор пр парандалими на корупционит, а цилет нук вепројн на пурфус шмери ме лиѓен кундр корупционит, едеп се ата јан пр джеѓес пр те имплементуар те нјетин. Кјо хештија ва на пикпјоте дэ функционалитетин е кати органи, нга се нука рин ти крујен облигимет е прцактуара ме лиѓ. Тексон слагја на тасева нга организата јо чеверитаре Zero Tolerance ndaj korrupsionit. Ndërkohë Harif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, thotë se politizimi i skajshëm i institucioneve, përkatësisht organeve shtetërore të cilat duhet të luftojnë këtë dukuri, është ajo që e bën Maqedoninë të dështojë në këtë luftë.
Këtë debiliteti i organeve shtetërore është shumë. Domethënë nuk ka besim për to, edhe mos reagimi në fat ligjor i këtyre organeve për raste të tilla. Për onda, simbas opozitës, kam fjell në i përfundim dhe i mështë dëshim të masë të organet të shtetërore, të organet të cilat hargjim bugjetin dhe parate dhe qitetarve.
Nga ana tjetër, Ana Janevska-Delevska nga organizata jo qeveritare Transparency për Maqedoninë konsideron se vendi është futur në një krizë të thellë politike, përkatësisht qytetarët kanë humbur në masë të konsiderueshme besimin dhe institucioneve të drejtësisë. Si pas saj, rastet të cilat lidhen me korupcionin në asnjë mënyrë nuk mund të marrin epilog juridik para prakish pa patur dhe një zgjidhje politike të situatës së krijuar.
Ashtu po drejt një ostaskimin vullviranit të ministrëve.
Çka nuk kuptoj me zgjidhje politike? Dorëheqjen e menjëhershme të ministrave, drejtuesve të institucioneve shtetërore të cilët pretendohet se janë të involvuar në krim. Ne madje kemi kërkuar disa herë dhe nga prokurori publik Markos Verlevski që të jap dorëheqje, si më i thiruri të ndjek aferat korruptive, por deri më tani s'kemi marrë asnjë përgjigje. Kjo për një shtet demokratik është e patolerueshme, nga se pas publikimit të gjithë atyre marrëveshjeve dhe provizioneve duke shkelur ligjet, edhe sikur kjo mos jetë e vërtet, organe duhet të ngrejnë procedurë për të verifikuar ose hedhur poshtë këto pretendime të opozitas, tekson Ana Janevska-Delevska nga organizata jo qeveritare Transparency për Maqedoninë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Talibanët kanë befasuar këtë javë kur kanë publikuar biografi në detaje të liderit të tyre Mullah Omar. Ata